Kristuse teine tulemise püha ja me oleme kuulnud mõtteid valmistuda. Mitte, et meie räägiksime täna, kuidas me peame jõulute vastu valmistuda. Seda me teeme nii kui nii üle liigugi veel. Aga kuidas me oma südand valmistame Issanda vastu. Kui ta tuleb, kas ta tuleb oma ilmumise läbi või ta tuleb surma läbi, aga ta tuleb. Ja meie peame valmis olema. Valmistamisel on kaks külge. Ja selle esimesele küljele pööras tähelepanu vend ja väga tõsiselt omas kõnes. Et meie pühitsuses ja puhtuses peame valmis olema. Peame valmis olema erksas ootamises. Aga asjal on veel teine külg. Me peame ka tööga valmis saama. Sellepärast, et nii Jeesuse tähendamas sõnad kui ka teised kutsed Uues Testamentis manitsevad meid selleks, et me ka tööga valmis saaksime. Ja selle viimase osa kohta, nende mõtete kohta, mis minulegi siin on ilmunud, ma loen ühe sündmuse apostelitegude raamatust, et me näeksime, kuidas apostel Paulus oli valmis igal võimalusel, igal juhul tunnistama Kristust nende inimeste hinge eest hoolitsemast, kellega ta kokku puutus. Ma loen apostelitegude 17. peatükist osa sellest tekstist. 14. salmist. Loen edas. Siis vennad saatsid Pauluse sedamaid minema mere äärde, aga Siilos ja Timoteos jäid sinna ja Pauluse saatsed viisid ta Ateenani. Ja kui nad olid saanud Siilase ja Timoteose jaoks käsu, et need nii ruttu kui võimalik tuleksid tema juurde, tulid nad seal ära. Aga kui Paulus Ateenas neid oli ootamas, ärritus ta vaim temas, kui ta nägi linna ebajumala kujusid täis olevat. Ent ta kõneles nüüd koguduse kojas juutidega ja jumala kartlike inimestega ja turul iga päev nendega, keda ta kohtas. Ja mõned epikuurlaste ja stoalaste mõttetargad vaidlesid temaga. Ühed ütlesid, mis siis see lobasuu tahab ütelda, aga teised, tema neid kuulutavad võõraid vaime, sest ta jutlustas neile Jeesusest ja ülestõusmisest. Ja nad võtsid ta kinni, viisid ta Areopaagi ning ütlesid, kas me võiksime teada saada, mis uus õpetus see on, mida sa õpetad. Sest sa tood meie kõrvade ette võõrastavad asju. Sellepärast tahame nüüd teada, mis need õige on. Sest kõik ateenlased ja muulased, kes nende juures elasid, ei olnud millegi nii himukad kui jutustama ja kuulama uudiseid. Aga Paulus seisis kesk-Areopaagi ning ütles, Ateena mehed, ma näen, et te olete igate pidi väga jumala kartlik, sest ma olen läbi minnes ja teie pühi paiku vaadeldes leidnud ka altari, mille peal on kirjutatud tundmatu jumalale. Keda te nüüd olete tundmata teeninud, teda kuulutan mina teile. Jumal, kes on teinud maailma ja kõik, mis seal sees on. Tema, kes on taeva ja maa issand, ei ela templis, mis on kättega tehtud. Teda ei teenitage mitte inimeste kättega, otsega oleks temal midagi vaja. Tema annab ise kõigile elu ja õhku ja kõik. Ja nii edasi. Ja lõpuks me kuuleme selle tulemuseks, ent mõned mehed ühinesid temaga ja said usklikuks. Nende hulgas oli ka Areopaagi liige Dionysios ja üks naine nimega Tamaris ja muid ühes nendega. Paulus oli ainult selles linnas, et oodata vendade järeltule. Ta oli olnudki nagu esimesel pilgul vaadates mingid erilist ülesannet täita seal. See aeg nagu oli tühi aeg. Oli vaja oodata. Ja väga tähelepanuväärne on, kuidas see Jumala sulane oma nii-ütelda inimlikult vaadates tühja aega, ootamise aega kasutas. Ta käib läbi nende linna. Ta käib läbi nende pühad paiga. Ta märkab nende inimeste elu ja mõttelaadi ja tegevus. Ja ta ei tee seda mitte nagu uudishimulik turist, kes lihtsalt vaatleb ja õpib tundma, vaid temal on südamlik kaastunne nende inimeste vastu. Ja siin on öeldud ärritusta vaim temas, kui ta nägi linna ebajumala kujusid täis ole. Ta märkas kaas inimest. Kui minu eelkõnele juba nimetas seda, et Jumal ootab meie käest õigeid tegusid. Ja nendes õigetes tegudes on õigetesi tuum, mis otsustab meie õndsaks saamise. Ja seal oli ka siis nimetatud üks grupp, kelle kohta Jeesus ütles, mis te olete mu vähemale vennale teinud, seda te olete ka minule teinud. Need olid inimesed, kes olid kaas inimese tähele pannud, nende muredes ja neid aidanud. Aga seal oli teine rühm ja nad ütlesid, millal me oleme näinud. Nad ei olnud midagi märganud, nad olid oma arvates nii õiged. Aga nad ei olnud märganud kaas inimeste oma vajadustes ja muredes. Ja see oli nende põhiline patt, võibolla nad oleks oma ette valmis olnud ka midagi tegema. Aga nende meel ei olnud nii ergas. Pauluse meel on väga ergas. Ta näeb oodates seal linnas, kõndides linnatänavatel, ka nende pühades paikades. Tal tuleb tohutu kaastunne. Ta näeb, et need inimesed elavad ju valesti. Ka nende Jumala otsimine on vilda. Ja see, nagu siin sellest tõlkes on öeldud, ärritas või ütlen ta, ergutas teda, kui me nii ütleksime. Ja nüüd me näeme, mis ta edasi teeb. Võibolla meid ka vahest ärritab see pat meie ümber, see uskumatus meie ümber, aga meie teeme valesti. Pühade õiged teod olid need, mis tähelpanu äratasid, mis olid kui valge rüinend ümber. Ja siit me võime õppida, mis suused on õiged teod, kuidas Paulus talitas, ega see pole muidu kirja pandud. See on selleks kirja pandud, et meie ka märkaksime. Meie märkame seda, et ta kõigepealt pani seda tähele. Ta ei läinud ükskõikselt mööda, ta ei ütlenud mitte niimoodi, mis mina nende ilmalikud inimeste asja vaatan. Mina tahan õndsaks saada, mina vaatan ainult Jumala asjade peale ja mina neid asja ei pane tähelegi. Ei, Paulus pani tähele kaas inimest. See on esimene, mis tema juures on väga oluline. Teine, et ta seda kogu südamega pani tähele. Et see teda pani kaasa tundma neile inimestele. Ta ei hakkanud neid mitte põlgama. Ta ei hakkanud neile etteheited tegema, vaid ta võttis midagi ette nende kasuks. Ja nüüd me vaatame, mis ta võttis ette. Kohe on öelda, et ta kõneles. Kellega ta kõneles? Tõesti, ta ütleb neile, kes Jumala kartlikude inimestega koguduse kojas. Need olid Jumala kummardajad, ainu Jumala kummardajad, kes olid tulnud juudi koguduse kotta. Olid nad siis rahvuselt juudid või kreeklased. Aga need olid inimesed, kes olid Vanatestamendi usu omaks võtnud. See on väga õige taktika. Paulus hakkab eestkät rääkima nendega, kes Jumalat tunnustavad. Et neid juhatada õige Jumala tundmise ja Jeesuse Kristuse kaudu isiklikule elavale usule. meie vähest arvame ka, et see on küll, kui inimene usub, et Jumal on olemas. Ei, nende inimeste juurest on veel palju tööd teha ja väga ettevaatlikult tööd teha, kes usuvad küll Jumalasse, aga kes tegelikult on Jumalast küllalt kaugel. Neil on teatud Jumala kartus, aga neil ei ole sellest Jumala kartusest veel midagi kasu, sest nad ei ole Jeesust leidnud. Ja Paulus juhatab neid Jeesuse juurde. Aga Paulus ei piirdu ka mitte sellega, et ta räägiks ainult nende inimeste, kes Jumalas usuvad, kes Jumalad otsivad, vaid ta kõneleb ka turu peal. Ta on juhuslikude inimestega, kellega ta kohtus. Meie kõneleme ka. Kõneleme ka turu peal, kõneleme ka kauplustes, kõneleme tänaval, kõneleme isiklikudes kokkusaamistes, perekonna ringis, töö juures. Kui vend siin ütles, et usklikud omal ajal olid väga tänulikud, kui Jumal neile midagi märku andis ja nad olid kohe valmis seda parandama. Ja ma pean ütlema, et minul on ka Jumal mitu korda nii minevikus kui ka kaugemas minevikus kui ka lähemas minevikus märku annud, aga mida sina kõned? Ja vahest tõesti meie laseme ennast ilmalikudest inimestest kaasa tõmmata ja kõneleme ainult ilmalike asju. Ja meie ei otsigi võimalust inimestele lähenemiseks selles suunas, et neid kuidagi Jumala tundmisele juhata. Et neile kuidagi midagi märku anda. Muidugi see ei tähenda mitte, et me peaksime vagade fraasidega igal pool kemplema nii ütelda mingisugust etiketti omal külge riputama, aga meil peab olema mure, kuidas saaks inimesega kõnelda. Mul tuleb meelde see aeg, kui ma olin noorus, meid kasvatate see kord, mul saab just tänavasti jõulajal 48 aastat sellest tagasi, kui ma usule tulin. Ja selle järele Haapsalus ja ka teistes kohtades, kus ma liikusin, oli usklikudel niisugune püüd, et iga inimesega, kellega nad tutvunesid, kellega nad lähemalt kokku puutusid, otsisid võimalust, et üks kordki vähemalt temale jutustada oma pöördumist. Ka ilmalikud inimest. Ja see oli nagu ka mure. Võibolla läks nädal mööda, läks kaks mööda, sa olid juba inimesed kolgu tööjuures või isiklikus elust tuttavaks saanud naabruses või nii edasi. Ja see oli mure, ma ei ole talle veel jutustanud oma pöördumist, et ma olen kord maailma maha jätnud ja miks ma Jeesus järel käima olen hakkanud. Muidugi meie tegime seda, kui palju see igakord vilja kandis, seda me ei tea. Aga see oli üks mure kaas inimeste pärast, et ta saaks teada ka. Ta on ühe uskliku inimese kokku puutunud, et ta saaks teada, miks see inimene usklik on. Muidu arvataks seda, jah, üks osa inimest, nad on lapsed saadik kasvatanud niimoodi, saan niisugusest perekonnast parit, tema on usklik, see on niisugune vana igan, vaid et inimesed saaksid teada, et sa oled isikliku otsimise ja eksimuste ja kõigi kaudu lõpuks jõudnud ühe läbielämise kaudu. Jumala juurde. Kord oli, ma ütlen, meil oli see kord niisugune tendents. Ja ma kahetsen, et me tänapäev seda nii väga tõsiseks ei pea. Ei panegi südame peale seda ja ise ka ei muretse selles. Ja ma pean ütlema veel kord, et seda viga, mida meie kõneleme inimestega, tuleb minul ja võibolla ka sinul parandada. Paulus kõneles nendega. Tõsi, seal oli ka neid, kes tükkisid vaidlema. Ja mõned epikuurlaste ja stoalaste mõttetargad vaidlesid temaga. Aga me näeme, et Paulus ei lasku vaidlustesse. Vaid Paulus tunnistab. Kõnelused on väga tähelepanev värk. Kuidas Paulus kõneles? Kõigepealt me näeme, et tema ei lasku vaidlustesse. Kui mina olen noor usklik, mul on ka seda inimlikku agarust võibolla vahest üle liiga ja ja sõnakust on ka Jumal annud ja mõnikord ma vaidlesin üsna päris ägedalt ja ma sain vaidluses oma vastastest jagu, ma olin rohkem lugenud, teadnud rohkem, aga hiljem ma märkasin, et see on kõik täitsa kasutav. Muidugi me peame tundma ka nende mõttelaadi, kui tarvis on mõne osava vastu väita andma, aga mitte lootme, et meie oma vaidlustega midagi saavuta. See on üks, mida me näeme Pauluse kõnelusest, kui me seda tähelpanelikult läbi loeme. Teine, mida me siit tähelpaneme, et imelikult tema ei süüdista neid. Tema oma hinges on küll, et see ebajumala teenistus rõhustada. Mõni võiks isegi kahelda Pauluse taktikes, et kas see taktika nüüd õig oli, ta hakkab korraga neid kiitma, et ma näen, et te olete igate pidi väga jumala kartlik. Et kas see natukene vildak ei ole, kas see ei ole liigne meelitamine nii ütelda? Aga see, kui me hakkame inimest nii ütelda sõimama või teda sajatame, et vaatu, kui hirmus sa oled ja kui patune sa oled ja sa lähed hukka ja sellega me paneme ukse kinni, sellega me temale ei lähe nammugi mitte. Paulus seda ei tarvita üks teie. Jeesus ka ei tarvita. Tema tarvitas ainult järsku kõnelust variseeride ja kirjatundjatega. Meestega, kes tõesti tundsid Jumala sõna ja seal ta neile vastas Jumala sõnaga. Aga patustele ja uskumatutele ei lähenevad Jeesus kunagi nii. Ja me näeme, et Paulus siin tarvitab Jeesuse taktikat. Ta ei lähe vaidlema, ta ei lähe süüdistama, hukka mõistma, vaid ta otsib teed neile lähenemiseks. See ei ole kerge inimestele läheneda, kes väga kaugel on Jumalast ja kellel isegi võib olla vaenulik suhtumine on. Aga kui meie tõesti Jumalat palume, siis me leiame tee. Mul on paar niisugust juhust olnud, kus mind väga hoiatati, et see on inimene, kes ei lähe usust sõnagi rääkida, kes usklikud uksest välja ajab. Ja siis ma olen suure mure ja palvega nende inimeste juur läinud. Ma ei tea ju, mis kasest kasu oli või mitte, aga vähemalt mul läks korda nende inimestega saavutada sõbraliku vestluse. Ilme, et nad oleks pahandanud, ilme, et nad oleks mind välja visata kavatsenud, vaid isegi teatud tänulikusega suhtusid sellesse ja ometi läks korda nendega rääkida Jumalast. Mul tuleb meelde, kui ma kõnelesin meie koguduse liikme venda tuntud lauljat Bernhard Hanseni tema haigusaja. Tema oli ka üks neid mehi, kes ei tahtnud usust midagi kuulda, kuigi ta õde oli usklik, ta eest palvetas, aga usust ta ei tahtnud midagi kuulda. Ja kui mina teda siis külastasin, ta teadis ju, kes ma olen, et ma usklik olen, võibolla ta vaatas ka teatava eelarvamisega minusse, aga ma ei hakkanudki temaga üldse usust rääkima. Ma hakkasin temale ka rääkima tema laulust. Ma olin poisikesena kord kuulnud teda Haapsalus esinemas, see oli midagi võrratu mulje, ta oli omal ajal tõesti võimas, üks võimsamad Eesti lauljaid. Ja ma jutustasin sellest muljest, mis minule kui noorele poisile jättis see kuulmine, kui mina teda kuulesin. Ma esitasin talle mõned küsimused, kuidas ta oma repertuaari valib. Ja me leidsime varsti ühise keele ja mul oli võimalik ka tema kuusu asjust rääkida. Ta ei põrkanud sugugi tagasi. Ja ma vaatan ka, Paulus tarvitab seda taktika. Ta hakkab rääkima nende keeles. Ja see vajab palju armu ja tarkust, et mitte siis jäädagi selle nende keele juurde ja ei suudagi enam rääkida midagi muud. Aga kui meil on südame peal mure, et me tahame inimesega tõsiselt kõnelda, siis meie leiame ka selle võimaluse. Mul oli üks teine juhus, üks minu sugulastest usklik inimene tahtis, et ma tema tütrega, kes oli väga uskumata, kõneleksin. Ja ma mitu korda palvetasin ja ei leidnud selleks võimalust. Ja iga kord, kui ma käisin teda külastamas, seda ema, siis tütar oli väga viisakas, kui me ajasime üldist juttu, kuulas seda pealt. Aga nii pea, kui meil usu teema peal läks, et no nüüd te hakkate oma kiriku asju rääkima, et ma, mul on oma tegemine ja läks kohe teised uppe, ei tahtnud kunagi kuulda mitte. Ja ükskord, kui ma palves valmistasin, et sinna siiski kõnelema minna ja läksin ja see ema tuleb vastu, kui ma uksest sisse läksin, ütleb, küll on kahju, täna sa küll taga rääkida, et tal on sõbranna ka siin. Ma ütlesin, no pole viga, nüüd siis saavad kaks noort inimest kuulda. Ja tarvitasin seda sama Pauluse taktika. Rääkisin hoopis nende keeles kõik asju. Ja kuidagi tuli jutuks see, kuidas minu abikaasa sapipõie põletiku all kannatas, et on võibolla üks aastat 20 tagasi, kui ta oli raskesti haige sapipõie põletiku ja siis tegi Jumal ta imelikult terveks. Ja siis see noor inimene korra kütab, aga see on ju raske krooniline haigus. Ega ma pole märganud, et abikaasa enam selle all kannataks. Ma ütlesin, ei, aga mis ravi te tarvitas? See on väga huvitav, eriti see sõbranna oli ka väga huvitatud. Et mis ravi te tarvitaste? Et see on ju niisugune väga raskesti välja ravitav haigus ja ma ütlesin, minul on ikka üks meetod, et mina palun Jumal. Ja siis ma jutustasin neile üks 2 tundi aega kõike Jumale imesi ja see sõbranna lõpuks ehmatas ära, vaatab kelle, oi, et ma pidin minema koju, ma jään iljaks hoopis, et mul on veel seal üks kokkusaamine. Ja nii need noored inimesed lõpuks kuulasid siiski Jumala sõna. Ma ütlen, see on need mõned juhtumid on meeles, aga palju korda ma olen ka eksinud, ei ole oskanud leida teed inimeste juurde. See on, mida me apostel Paulusest siit leiame, et tema ei vaidle, ei süüdist, ei tee etteheiteid, vaid hakkab kõnelema nende keeli. Aga selleks, et nende keeli kõnelda, pidi ta kõigepealt tutvunema nende eluga ja mõttelaadiga. Ja me leiame isegi, et ta on väga tuttav ka nende kirjandusega, sest siin me loeme 28. salmis, et ka mõned teie luuletajad on ütelnud, sest ka meie oleme Jumala sugu. Tähendab, Paulus oli lugenud neid kreeka luuletusi. Ja nüüd ta võis neid näitetu, me leiame ka teises kohas Tiituse kirjast, seal ta tsiteerib ka ühte tuntud Kreeta päritoluga kreeka luuletajat. Meie vahest arvame, et meil ei ole vaja tunda selle maailma tarkus, selle maailma kunsti, selle maailma mõttelaadi, mõtteteadust, et meie loeme ainult piibelt ja rohkem meil midagi vaja ei ole. Aga selleks, et nende inimestega rääkida, on meil palju vaja. Ja meie ei ole vahest nii ette valmistud, et me suudaksime inimestega, tänapäeva inimestega kõnelda. Ja meie vaateviis ei ole võibolla ka mitte väga õige. Meie arvame, et inimest on kõik uskumatud, et inimest on kõik suurtes pattudes. Aga kui me hakkame neid tähelpanelikult jälgima niisuguse murega, nagu apostel Paulus jälgis, siis me märkame, et inimesed ei olegi nii uskumatud. Meie märkame ainult kurvastusega, et nende huvi on vildakus suunas läinud. See on mingi ebajumala teenistus, see on müstika, spiritism, igasugud teosoofiad ja India usundid, isegi Buda õpetus on paljutu hulgas levinud ka meil Eestis. Ja võibolla mõnigi kummardab ka tundmata Jumalat nagu kreeklas. Kui palju on neid inimesi, kes ütlevad, jah, midagi on. Nad ei eita seda. Aga see midagi on neist nii kaugel, nii tundmatu, nii kättesaamatu ja sellest tunnustamisest, et midagi on, ei ole neil ka kahjuks midagi kasu. Ja lõpuks isegi need inimesed, kes avalikult ütlevad, et nad mitte midagi ei usu. Me ei ole sugugi kindlad, et nende südame põhjas ei ole ka üks tundmine, et midagi on. Ja vahest me arvame, et meie kõnelusest ei ole mitte midagi kasu. Aastad lähevad mööda, need inimesed jäävad uskumatuks. Aga lugu ei ole nii. Mulle tuleb meelde üks juhtum. Üks meie mõned aastat, mitu aastat tagasi meie ühel äratuse nädalal korraldasime ka ühe venekeelse neljapäevase õhtuse jumalateenistuse. Ja üks usklik õde kutsus oma lihase õe koos tema mehega, kes mõlemad olid oma eluviisidelt ja mees ka täiesti jumala eitaja sellele jumalateenistusele. See mees, kes polnud kunagi vist käinud ühel usklikudel jumalateenistusel, oli ütlenud, no ma tulen vaatan ukse vajab või tulen vaatan, kui üks viis minutit vaatan, lähen siis minema. Aga ta ise pärast tunnistas, et ma istusin kuni lõpuni ja et see avaldas mulle mõju. See jäi mul meelde, need kõned, kogu see miljöö, see oli meeldiv elus, ta ütles ise, aga rohkem ta muidugi enam ei tulnud. Ta jäi oma väliselt oma uskumatusesse ja oma harjunud joomakommetesse, aga läks mõni aasta ja imelikult see mees üsna järsku sattus surmapiirile, avastati kopsuvähk ja siis ta kutsus mind oma juurde, kui ta oli üksikus toas surjata toas haiglas. Ja siis selgus, et see ei olnud sugugi kaduma läinud, mida see usklik inimene teda kutsudes oli mõelnud. Ja see seeme, mis oli kas või ühekordses jumala sõna kuulutamisest ja selle uskliku aja käitumise läbi veel nagu elavaks tehtud, oli ta südamesse läinud. Ja ma ei kahtle, mina külastasin teda just 3 päeva enne ta surma. Tema tunnistus, mis ta järel jättis mul selle mulje, et see mees sai õndsaks. Pisaratega ta kahetsus oma pattu, ta ei oskanud küll häälega palvetada, aga mina palvetasin ta juures ja tal voolas, et pisaratöö silmad, ta oli kõigiga täiesti nõus, et ta usub, et Jeesus, ta palus, et Jeesus tal patud annaks ja kahetsus oma uskumatust. Tal ei olnud midagi erilist patta, ta ütles, kõige suurem patt on see, et ma pole jumalast hoolin. Ja üks meie õdedest istub täna siin, tema vana isa läks hiljuti igavikku. Ta oli vist 95 või 6, mis ta oli vana selle ümber või selle lähedliga taas üle 90. Ja ma mäletan, kui ma seda vana meest külastasin, siis ta oli ka juba 90 lähedal. Siis ta oli nii uskumata. Ütles otse kohe, et te võite uskuda, aga mina olen seda kõik ära uurinud, mitte midagi ei ole olemas. Aga tema tütar ja väimees ja samuti ka mina teades tema olukorda nüüd, kus ta aig oli ikka, palvetasime teist. Ja viimased sõnad, mida ta suu veel ütles, oli see, et Jumal on armastus, Jumal annab andeks, annab ka mulle andeks. Umbes nii, nagu mulle edasi anti need sõnad. Mis me võime järeldada? Kui inimese viimased sõnad, mida ta suu veel ütleb, niisugused on, siis meil on julgust uskuda, et tõesti Jumala armastust ta südamesse juba tuli ja kuigi ka viimasel hetkel nagu röövel ta leidis tee Jumale juurde. Nii siis kõik need kõnelused ja eestpalved ei ole sugugi maha visatud, kuigi me võime aastaid jälgida ja nagu ei ole mingit tulemus selles. Ja väga õieti ütleb omal ajal tuntud evangelist Moody, et kui me ükskord Jumala riiki läheme, siis me leiame, et seal on palju rohkem inimesi, kui me arvame. Sest meie ei tea neid, kes viimasel minutil pöörduvad. See muidugi ei tarvitse trööstida ühte inimest, kes lükkab edasi. No võibolla ma saan ka viimasel minutil veel pöörduda. Seda sa ei tea, kas sulle antakse seda. Kui sa oled Jumala kutsed tagasi lükkanud eluajal, kas sul antakse viimasel minutil pöördumist? Sellepärast ütleb Jumala sõna küll, et täna, kui seda ma häält kuuled ära, tee oma südant kõvaks. Aga meil usklikule on see vaja siiski teada, et me peame, nagu apostel Paulus olema, valmis kõnelema inimeste, keda meie kohtume. Ja püüdma neile leida teed nendel lähedal. Teades, et on nende hulgas üsna palju, kes tunnustavad tundmatu Jumalat. Ja meie ülesanne on leida teed, kuidas neil seda ära ütelda, et seda Jumalat, keda te nüüd tundmata teenite, seda kuulutan mina teid. Et nad korraga märkaksid, et on inimesi, kes Jumalat lähemalt tunnevad kui nemad ja et nad muutaksid uudishimulikuks ja hakkaksid Jumalat otsima. Ja Paulus nägigi, et oli neid, isega Areopaagi üks liige, kuigi seal tema üle naerdi, aga Paulus on valmis ikkagi tunnistama ja me leiame, et nende tarkade hulgast isegi üks ja üks naine on ka nimetatud, muidugi teised veel eraldi. Ja me oleme vahest liiga hellad selle koha pealt, kui meid pilgatakse. Ja siis me tahame vait olla. No jah, meid pilgatakse, mis ma nendega räägin, nad pilkavad mind. Seal nad ka ütlesid, et mis see loba siin räägib, mis see loba suu tahab ütelda. See oli jämedalt, üleolevalt öeldud, aga Paulus ei hakka ennast õigustama, vaid ta rahulikult räägib neile, et seda Jumalat, keda teigu tundmatud nimetada, seda mina kuulutan, sest ta tundis seda Jumalat. Ja meie ees seisavad kaks suurt ülesanne. Olla ise valmis oma usulis moraalse kvaliteedi poolest. Olla pühitsetud, olla puhas, olla elavas usus. Aga see on ainult üks pool meie valmisolekust. Teine pool meie valmisolekust seisab selles, et meie peame tegema seda osa tööst, mis meie kätte on antud. Me ei saa seda varjata. Meie oleme kord kristlased. Ja Kristus jättis oma jüngritele selle ülesande, minge ja kuulutage. Alake Jeruusalemmast, Juuda Samaaria maalt ja kuni maailma otsa. See ei ole propaganda, vaid see on tunnistus sellest, mis me oleme läbi elanud. Sellest elavast Jumalast, kes ei ole meile mitte tundmata Jumal, vaid on tuntud, läbi elatud Jumal. Ja me ei saa olla ükskõiksed inimeste keskel. Meie ei saa neid süüdistada nende uskumatuse ja nende pattude pärast. Meie ei saa ka nendega vaielda, see ei anna tagajärgi. Aga me peame neid armastama ja otsima teid, kuidas neile tunnistada Kristusest ja elavast Jumalast. Ja see kannab vilja, see ei ole tühi töö. Muidugi see on niisugune töö, mida kohe ei näe. Ja kogus ütleb ka, et maamies ootab ka kannatusega maa vilja. Meil peab jätkuma kannatlikust ja usku. Ikka palvetada nende eest, kellele me oleme saanud tunnistada. Ka nende eest, kes meid pilkavad, ka nende eest palvetada. Sest ka nende südames on üks altar tunnata Jumalale. Nad ei ole nii uskumatud, aga vaja ainult selle altarile tuua selgust. Ja selleks on Jumal meid kutsunud. Jumal õnnistagu. Selleks iga usklik, sest see on usklikud on maailmale märgiks. Tänu Jumalale, et nad on olemas, tänu Jumalale, et neid vahest ka pilgatakse. Ega sest midagi ole. Aga peaasi, et seda teatakse, et on usklik. Ja see on nagu üks südametunnistuse märk, muidugi häda meile, kui meid pilgatakse asja pärast. Kui me tõesti oleme rumalasti midagi teinud ja valesti midagi teinud, aga kui meid pilgatakse Kristuse pärast, see, et me tema järelkäijad oleme, et me ei taha valetada, varastada, abielu rikkuda, kui meid selle pärast pilgatakse, et me viina ei joo, siis võtame selle pilke rahuga vastu ja jääme kindlaks omas. Ja see on ka teistele kui üks märk, et Jumal on olemas ja meie kõigi soov on, nagu apostelgi kirjutab Timoteusele, et Jumal tahab, et kõik inimesed õndsaks saaks ja tõe tunnetamisele jõuaksid. Aamen.